Blaðsíða 138. Langflestar sagnir eru persónulegar og við notum þær rétt án þess að hugsa okkur um. Það eru hins vegar ópersónulegu sagnirnar sem kalla á að við gætum okkar. Eins og nafni gefur til kynna virka ópersónulegar sagnir ólíkt þeim persónulegu. Þær breytast ekki eftir persónu og tölu, standa með fallorði í þolfalli eða þágufalli og eru alltaf í þriðju persónu eintölu. Með þolfalli, fyrsta persóna, mig vantar, okkur vantar, önnur persóna, þig vantar, ykkur vantar, þriðja persóna, hann vantar, þá vantar. Með þágufalli, fyrsta persóna, mér finnst, okkur finnst, önnur persóna, þér finnst, ykkur finnst, þriðja persóna, henni finnst, þeim finnst. 1. Persóna sagna. Findu persónu sagnorðana í ljóðinu. Máttur minninga. Sverðfiskur syndir í lófa mínum. Ég legg eggans í mynd fortíðar. Meðan ég sef skera sverðfiskabörnin holur í hörund mitt. Andardráttur þeirra varð klukka lífsins. Myndin blóðlit. Birgitta Jónsdóttir 2. Hverjar eru ópersónulegu sagnirnar? Findu eins margar ópersónulegar sagnir og þú getur með því að fletta upp í málfræði handbók eða á netinu. Þegar þú hefur skoðað listan, skrifaðu þá eina setningu með hverri sögn. Notarðu sagnirnar rétt? Stendur fallorðið sem þú notar með sögninni í réttu falli? Í öllum tilfellum er einhver sögn sem þú þarft að gæta þín sérstaklega á. Ef svo skaltu leggja hann á minnið og vera vakandi fyrir því hvernig þú notar hana þegar þú talar og skrifar.